Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi ascultători! Iată-ne aproape la mijlocul trimestrului, ne aflăm în fața studiului numărul 6. Gazdele dumneavoastră din această ocazie sunt Gertrud Radu
și Gabriel Radu.
Studiul poartă titlul
De ce este nevoie de interpretare?
Iar versetul de memorat îl găsim în Evrei 11:6.
Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută.
A citi Biblia înseamnă și a interpreta. Dar cum putem face acest lucru? Ce principii să folosim? De exemplu, cum ne raportăm la diferitele tipuri de scriere pe care le găsim în ea? Cum ne dăm seama dacă pasajul pe care îl citim este o pildă, un vis profetic și simbolic sau o narațiune? Decizia într-o chestiune atât de importantă cum este contextul Scripturii implică în sine interpretarea. Uneori, oamenii folosesc Biblia ca pe un oracol divin. Deschid Scriptura la întâmplare pentru a găsi un verset biblic care speră să îi călăuzească. Dar a înșirui pasaje biblice la întâmplare poate duce la concluzii foarte ciudate și greșite. De exemplu, când un bărbat și-a părăsit soția pentru altă femeie, soția și-a găsit alinare în următorul verset. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, Geneza 3:15. Ea era convinsă, pe baza acestui verset, că aventura soțului ei nu va rezista. Orice verset folosit în afara contextului devine foarte repede un pretext folosit pentru a-ți susține propriile idei sau agenda personală. De aceea avem mare nevoie nu doar să citim Biblia, ci să și o interpretăm corect.
Presupunerile.
Întrebarea întâi. Ce i-a împiedicat pe ucenici, care erau foarte familiarizați cu Scriptura, să vadă adevăratul sens al cuvântului lui Dumnezeu, chiar când evenimentele prezise se desfășurau în fața ochilor lor? Vom asculta Luca 24:36-45.
Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă! Plin de frică și spaimă, ei credeau că văd un duh, dar El le-a zis: Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am și eu. Și după ce a zis El aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: Aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis: Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile.
Nimeni nu se apropie de Scriptură cu mintea complet eliberată de alte idei. Fiecare cititor, fiecare om care studiază Biblia, se apropie de ea având un trecut și o experiență personală care inevitabil își vor lăsa amprenta asupra procesului de interpretare. Chiar și ucenicii au avut ideile lor despre cine era Mesia și ce trebuia să facă, bazându-se pe așteptările generale de la acea vreme. Convingerile lor puternice îi împiedicau să înțeleagă clar textul biblic, lucru care explică de ce, atât de adesea, l-au perceput greșit pe Iisus și nu au înțeles evenimentele privind viața, moartea și învierea Lui. Cu toții avem propriul sistem de crezuri cu privire la lume, la realitate și chiar la Dumnezeu, o serie de lucruri pe care le credem sau le acceptăm, chiar fără să ne dăm seama, și care sunt în mintea noastră când interpretăm Biblia. Nimeni nu abordează textul biblic cu mintea eliberată de propriile concepții. De exemplu, dacă viziunea cuiva cu privire la lume respinge categoric orice intervenție supranaturală din partea lui Dumnezeu, acea persoană nu va citi și nu va înțelege Scriptura ca fiind raportul adevărat și de încredere al intervențiilor lui Dumnezeu în istorie, ci o va interpreta cu totul altfel decât cineva care acceptă existența supranaturalului. Interpreții Bibliei nu se pot debarasa complet de trecutul lor, de experiențele lor, de ideile proprii și de noțiunile și părerile preconcepute. Neutralitatea totală sau obiectivitatea absolută nu poate fi atinsă. Studierea Bibliei și meditația teologică merg întotdeauna împotriva muntelui de prejudecăți cu privire la natura lumii și natura lui Dumnezeu. Dar vestea bună este că Duhul Sfânt poate să lărgească și să corecteze perspectiva noastră limitată și presupunerile atunci când citim cuvintele Scripturii cu o minte deschisă și o inimă sinceră. Biblia afirmă în mod repetat că oamenii din medii foarte diferite au putut înțelege cuvântul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul.
Tu ai ideile tale cu privire la lume? În ce mod le-ai putea supune cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât cuvântul să îți poată remodela ideile pentru a fi în armonie cu realitatea pe care o prezintă Biblia? Traducerea și interpretarea.
Biblia a fost scrisă în limbi foarte vechi. Vechiul Testament a fost scris în mare parte în ebraică, cu doar câteva pasaje în aramaică, iar Noul Testament a fost scris în greaca koine, limba greacă comună folosită în antichitate. Majoritatea populației de astăzi nu vorbește și nu poate citi aceste limbi vechi. Astfel, Biblia a trebuit să fie tradusă în limbi moderne. Dar după cum bine știe orice traducător bun, traducerea cere și un grad mai mare sau mai mic de interpretare. Unele cuvinte dintr-o limbă nu au un echivalent exact în altă limbă. Arta traducerii cu exactitate și a interpretării unui text vechi se numește hermeneutică. Întrebarea a doua. Aici vom asculta un calup de versete biblice. 1 Corinteni 12 cu 10.
Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tâlmăcirea limbilor.
1 Corinteni 14 cu 26.
Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tâlmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.
Ioan 1 cu 41.
El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tâlmăcit înseamnă Hristos.
Ioan 9 cu 7.
Și i-a zis: du-te de te spală în scăldătoarea siluamului, care tâlmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine.
Faptele Apostolilor 9:36.
În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii.
Luca 24:27.
Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el.
Deci întrebarea 2 spunea astfel: în toate pasajele următoare apare ideea de interpretare și traducere sau tâlcuire. În ultimul, chiar Iisus a trebuit să le explice ucenicilor semnificația unui verset. Ce ne spun textele auzite mai înainte despre importanța interpretării? Termenul grecesc hermeneu, din care provine cuvântul hermeneutică, adică interpretare biblică, derivă de la numele zeului Hermes din mitologia greacă, considerat trimisul sau solul zeilor, care avea și misiunea de a traduce mesajele lor pentru oameni. Pentru noi, hermeneutica este importantă, deoarece dacă nu cunoaștem limba originală, singura cale de acces la textul biblic este traducerea. Din fericire, multe versuri traduse ale Bibliei transmit foarte bine ideea. Nu este nevoie să cunoaștem limba originală pentru a putea înțelege adevărurile esențiale descoperite în Scriptură, deși astfel de cunoștințe lingvistice ne-ar fi de mare folos. Totuși, chiar și în cazul unei traduceri foarte bune, interpretarea corectă a textului rămâne la fel de importantă, după cum am văzut în Luca 24:27. Acesta este principalul obiectiv al hermeneuticii: să transmită cu acuratețe sensul textului biblic și să ne ajute să știm cum să aplicăm corect învățătura din text la viața noastră. După cum ne arată textul de mai sus din Luca, Iisus a făcut acest lucru pentru urmașii lui. Imaginează-ți cum ar fi ca Iisus însuși să interpreteze pasajele biblice pentru tine.
Mulți au acces la diverse traduceri, dar nu toți. Oricare ar fi traducerea cu care lucrezi, deci este important să studiezi cuvântul cu rugăciune și să încerci să te supui învățăturilor descoperite. Biblia și cultura.
Întrebarea a treia. În Faptele 17 vedem cum Pavel a încercat să prezinte Evanghelia într-un context nou, filozofia culturii grecești. Ce impact are contextul cultural asupra modului în care este evaluată importanța unor idei? Faptele 17:16-32.
Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestor cetăți pline de idoli. În sinagogă stăteau deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus în aeropag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, de așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem un neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului și argintului sau pietrei cioplite, cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.
Cunoașterea culturii Orientului apropiat este de folos în înțelegerea unor pasaje biblice. În cultura ebraică, o persoană era considerată responsabilă și pentru ceva ce nu făcuse, dar permisese să aibă loc. De aceea, adesea, scriitorii inspirați ai Scripturii i-au atribuit lui Dumnezeu fapte despre care, după gândirea apusiană, am spune că El a îngăduit să aibă loc sau nu le-a împiedicat, de exemplu, împietrirea inimii lui Faraon. Cultura dă naștere la câteva întrebări hermeneutice importante. Este Biblia condiționată cultural și relevantă doar în cultura în care este exprimată? Sau solia divină trece dincolo de cultură și li se adresează tuturor oamenilor? Ce se întâmplă dacă experiența culturală a unei persoane devine baza și norma supremă pentru interpretarea Scripturii? În Faptele 17:26, Pavel ne oferă o perspectivă interesantă asupra realității, care adesea este trecută cu vederea când citim acest pasaj. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur, în King James ne-au făcut pe toți din același sânge. Deci, din punct de vedere cultural, suntem foarte diferiți. Biblia ne spune că există ceva comun care îi unește pe toți oamenii, în ciuda diferențelor culturale, și anume Dumnezeu este creatorul tuturor. Păcătoșenia și nevoia de mântuire nu se limitează la o singură cultură. Toți avem nevoie de mântuirea oferită prin moartea și învierea Domnului Hristos. Deși s-a adresat specific unor generații, Dumnezeu s-a asigurat că și în generațiile următoare care vor citi cuvântul lui Dumnezeu, vor putea înțelege că acele adevăruri trec dincolo de locul și de timpul în care au fost scrise textele. Ca o paralelă, algebra a fost inventată în secolul IX în Bagdad. Înseamnă că adevărurile și principiile acestei ramuri a matematicii sunt limitate doar la acel timp și loc? Desigur că nu. Același principiu se aplică și adevărurilor din cuvântul lui Dumnezeu. Deși Biblia a fost scrisă cu mult timp în urmă, în culturi cu totul diferite de ale noastre, adevărurile pe care le conțin sunt la fel de relevante pentru noi ca atunci când au fost rostite.
Natura noastră păcătoasă.
Întrebarea a patra. Ce i-a împiedicat uneori pe oameni să accepte adevărul? Ce avertizări ne sunt prezentate în următoarele situații. Ioan 9:39-41.
Apoi Ioan a zis: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din fariseii care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: Doar nu-mi fi orbi și noi. Dacă ați fi orbi, l-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar cum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.
Ioan 12:42-43.
Totuși, chiar și dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor, nu-l mărturiseau în față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.
Este ușor să privim înapoi cu dispreț la conducătorii religioși care l-au respins pe Iisus în ciuda unor dovezi atât de puternice. Totuși, trebuie să fim atenți ca nu cumva să avem și noi aceeași atitudine față de cuvântul său. Fără îndoială că păcatul a schimbat și a produs o ruptură în relația noastră cu Dumnezeu. Păcatul pătrunde în toate experiențele noastre. El ne afectează și capacitatea de a interpreta Scriptura. Nu doar procesele gândirii au început să fie folosite pentru păcat, ci și mintea și gândurile noastre au fost pângărite de păcat și astfel nu mai sunt receptive la adevărul lui Dumnezeu. Urmările acestei pângăriri în gândirea noastră sunt mândria, autoamăgirea, îndoiala, distanțarea și neascultarea. Cel mândru se înalță pe sine mai presus de Dumnezeu și de cuvântul său. Aceasta se întâmplă din cauza că mândria îl face pe om să pună accentul pe gândirea omenească, transformând-o în arbitrul final al adevărului, chiar și al adevărurilor de pe paginile Scripturii. O astfel de atitudine diminuează autoritatea Scripturii. Unii oameni au tendința să ia seama doar la acele idei care li se par atractive, chiar dacă sunt în contradicție cu voia lui Dumnezeu, care ne-a fost descoperită. Domnul ne-a avertizat însă cu privire la pericolul autoamăgirii. Păcatul atrage și îndoiala, determinându-ne să șovăim și să fim tentați să nu mai credem cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când pornești la drum, având îndoieli, interpretarea textului biblic nu îți va aduce niciodată convingere. Însă cel care are îndoieli va începe să se înalțe într-o poziție în care își permite să hotărască ce este acceptabil în Biblie și ce nu, o poziție foarte periculoasă. Noi ar trebui să abordăm Biblia cu credință și cu supunere, nu cu o atitudine de critică și de îndoială. Mândria, autoamăgirea și îndoiala duc la îndepărtarea de Dumnezeu și de Biblie și aceasta fără îndoială că va duce la neascultare, adică la a nu fi dispus să urmezi voia lui Dumnezeu care ți-a fost descoperită.
Ai luptat vreodată împotriva convingerii pe care ai avut-o după ce ai citit în Biblie, adică ți-a fost arătat foarte clar să faci un lucru, dar tu ai vrut altceva? Ce s-a întâmplat și ce ai învățat din această experiență? De ce este importantă interpretarea?
Întrebarea a cincea. De ce este atât de important pentru noi să înțelegem clar Scriptura, nu doar ca biserică, ci și ca indivizi? Neemia 8:1-3 și 8.
Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă și să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Ezra A citit în carte de dimineață până la amiază. Pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau sensul, înțelesul, ca să facă să înțeleagă ce citiseră.
Cel mai important subiect din Biblie este mântuirea și modul în care putem fi mântuiți. La urma urmei, ce altceva contează pe termen lung? La ce ne-ar folosi, așa cum spune chiar Iisus, să câștigăm tot ce are lumea să ne ofere, dar să pierdem sufletul? Dar a ști ce ne învață Biblia despre mântuire depinde foarte mult de interpretare. Dacă abordăm și interpretăm Biblia greșit, cel mai probabil vom ajunge la concluzii eronate, nu doar în înțelegerea mântuirii, ci în orice alt subiect pe care ni-l prezintă Scriptura. De fapt, chiar și pe vremea apostolilor, ereziile se strecuraseră deja în biserică, susținute, fără îndoială, de interpretările false ale Scripturii. Întrebarea a șasea. Ce ne spune Petru despre cât de important este să citim corect Scriptura? A doua Petru 3 cu 15 și 16.
După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care au iubit plata fără de legii. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului.
Dacă suntem într-adevăr oameni ai cărții, care doresc să trăiască doar conform cu ce stă scris în ea și nu au altă sursă de autoritate, precum tradiția, diferite crezuri sau autoritatea bisericii, de a o interpreta pentru noi, atunci problema interpretării corecte a Scripturii este foarte importantă, deoarece noi avem doar Biblia care să ne spună ce ar trebui să credem și cum să trăim. Problema interpretării Scripturii este vitală pentru păstrarea doctrinei și pentru misiunea bisericii. Fără o interpretare corectă, nu poate exista unitate în doctrine și propovăduire și astfel nu va exista unitate în biserică și în misiunea noastră. Inevitabil, dacă doctrinele sunt greșite și distorsionate, misiunea va fi deficitară și denaturată. De fapt, dacă noi avem o solie de dat lumii, dar suntem confuzi cu privire la semnificația soliei, cât de eficienți vom fi când le vom prezenta această solie celor care au nevoie să o audă? Ascultă Apocalipsa 14 cu 6 la 12.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărei norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiareșii icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, vei bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Care sunt subiectele teologice prezentate aici și de ce este atât de esențial pentru misiunea noastră ca să le înțelegem corect? Un gând de încheiere.
Citez. Când studiați, lăsați deoparte opiniile voastre preconcepute, precum și ideile moștenite și cultivate. Nu veți atinge niciodată adevărul dacă cercetați scripturile pentru a vă justifica propriile idei. Lăsați-le pe acestea la ușă și cu o inimă plină de pocăință, ascultați ce are să vă spună Dumnezeu. Unui căutător smerit al adevărului, care stă la picioarele lui Hristos și învață de la el, cuvântul îi va da înțelegere. Celor care se consideră prea înțelepți, după părerea lor, pentru a studia Biblia, Iisus le spune: trebuie să deveniți blânzi și smeriți cu inima, dacă doriți să deveniți înțelepți pentru a fi salvați. Nu citiți cuvântul în lumina ideilor vechi, preconcepute, ci cu o inimă eliberată de prejudecăți. Cercetați cu grijă și cu rugăciune. Dacă pe măsură ce citiți apare convingerea și realizați că părerile pe care le prețuiați atât de mult nu sunt în armonie cu Scriptura, nu încercați să o faceți să se potrivească cu aceste idei ale voastre. Nu permiteți ca ceea ce ați crezut sau practicat în trecut să vă controleze înțelegerea. Deschideți-vă ochii minții pentru a contempla minunatele lucruri care transpar din lege. Aflați ce este scris și apoi ancorați-vă picioarele pe stânca eternă. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Solii pentru Tineret, pagina 260, de Ellen G. White.
Ați ascultat studiul 6 cu titlul De ce este nevoie de interpretare? Vă așteptăm și săptămâna viitoare la studiul 7, care poartă titlul Limbaj, text și context. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!
La revedere!